Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofonų Aušra Jurgauskaitė, čia laida Gyvenu Europoje. Lietuvoje nuo sekmadienio nuimti praktiškai visi pandeminiai ribojimai, kaukės reikalingos tik sveikatos apsaugos įstaigose. Ir žvelgiant toliau į pasaulį, tai Kinija ribojimų nestabdo ir itin griežtai kontroliuoja koronaviruso plitimą. Apie Kinę griežtinamos taisyklės, Naujoji Zelandija tuo metu vėl atsiveria turistams, o metant žvilgsnį labiau į Europos Sąjungą, Europos komisija įspėja, kad privalome išlikti budrus, nors ir išėjo bendrija iš umaus pandeminio etapo. Mūsų pašnekovas yra buvęs eurokomisaras, dabar specialusis pasaulio sveikatos organizacijos pasiuntinys Europos regionui, Vytenis Andriukaitis. Sveiki.
Sveiki.
Pone Andriukaitis, sakykit, kaip manot, kaip taip yra, kad Europos Sąjunga išeina iš vadinamojo umaus pandeminio etapo, banga koronaviruso slopsta, o štai visai kitokius žingsnius matome žengiant Kiniją, uždaromi restoranai Pekine, sporto klubai, stiprinamas testavimas. Kodėl yra tie skirtumai ir kaip jūs tą pandemijos etapą dabar apibūdintumėt?
Visų pirma, pasaulio sveikatos organizacija vis tiek labai aiškiai pasako, kad pandemija nėra pasibaigusi, tačiau skirtingose kontinentuose ji turi skirtingą fazę. Ir šiuo atveju tie kontinentai, kuriuose buvo labai aktyvi vakcinacija ir kur buvo, kaip sakyti, nuo pradžioj pakankamai didelis susirgimų skaičius ir dar taip pat natūraliai įgytas tas imunitetas. Tai šiuo atveju barjeras, kaip sakyti, omikrono atveju jau yra ir galima po truputį lengvinti suvaržymus. Tuo tarpu kitose kontinentuose, kur vakcinacijos skaičiai yra be galo žemi, kur diagnostikos galimybės yra menkos, kur labai sunku laboratoriškai nustatyti, kaip sakyti, kiek iš tikrųjų yra užsikrėtusių, tai ten rizikos laipsnis yra labai aukštas ir pandemija ten yra dar toli nuo tos fazės, kokia yra Europos Sąjungos kontekste. Bet pasakytinė taip pat yra apie Kiniją. Kinijoje visumoj irgi vakcinacijos, kaip sakyti, tempai, nors jis buvo pakankamai stimuliuojami, tačiau vakcinų efektyvumas šiek tiek buvo kitoks. Ir žinoma, jie neišpasakytai jautriai reaguoja, kadangi pas juos yra milžiniškas gyventojų tankis didžiosiuose konglomeratuose miesto. Taip kad epidemiologinė prasme jie turi rūpesčių, turi bėdų ir nebejotinai, jeigu jie nesuvaldys, kaip sakyti, išplitimo arba naujo pakipiko, tai gali vėl įtakoti ir viruso mutaciją, gal vėl įtakoti didžiulis ir gamumo protrukį. O Kinijos didėjai miestai, jūs žinote, yra po kelios dešimt milijonų gyventojų, tai visiškai kitokia higieninė epidemiologinė situacija.
O ar galima sakyti, kad Lietuva rūpesčių, na, jau nebeturi? Mes ką matome pastaruoju metu 100-200 atvejų, bet vis tiek stebime mirtis, būna jos bent kelios kasdien. Ar ne per anksti jau sulygino sveikatos apsaugos ministerija koronavirusą su tarsi paprasta liga?
Šiuo atveju iš ties, manau, kad ministerija labai aiškiai žino, kad budrumas turi būti pačio aukščiausio laipsnio. Ir lygiai taip pat jau pamokos mūsų yra, kai buvo pirmoji banga, po to vasarą atslūgo nuo pavasario, tada buvo per didelis nusiraminimas ir nepasiruošimas antrai bangai. Lygiai taip pat ir vėl kitą vasarą buvo panašu. Taip kad šiuo atveju reikia turėti mintį, kad viruso mutacijos gali būti labai įvairios, reikia toliau sekti viruso genoskaitą, žiūrėti, kaip vyksta, ir suprantama, atsargumo, budrumo, informavimo, kaip sakyti, priemonės turi būti labai aktyviai puoselėjama. Ir suprantama labai gerai, kad sveikatos apsaugos įstaigose išlieka kaukės, kadangi ten užsikrėtimo laipsnis tiek rizika užsikrės ir didės. Taip kad šiuo atveju sunku pasakyti, koks gali būti ruduo, todėl yra būtinybė šalim narėm dabar kaip niekad atsižvelgti į pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kad būtų ypatingai atkreiptas dėmesys į tą taip vadinamą tarptautinį budrumo arba pasirengimo naujai bangai dokumentą, kuris įpareigoja turėti pakankamą priemonių skaičių, jeigu staiga kokie epidemiologiniai požymiai keistų.
O kaip dėl ketvirtos vakcinos nuo koronaviruso dozės Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija tarsi nepateikia aiškių žingsnių, kada kas jomis bus skiepijami, ar turėtų greičiau kažkaip susigriebti, žinant, kad bent jau vyresnio amžiaus žmonės ar didesnėje rizikoje esantis jau greičiausiai trečiai skiepą turėjo prieš 4-5 mėnesius?
Taip, iš tiesų šiuo atveju manau, kad sveikatos apsaugos ministerija dar turi pakankamai laiko, kad būtų galima diskutuoti apie tai. Ir žinoma, lieka tas pats, taip sakyt, susirūpinimas tai žmonėm ne tik vyresnio amžiaus, bet ir vaikučiais, kurie, tarkim, turi imuno deficitinį sindromą arba turi įgimtų kitų bėdų ir jaunų žmonių, kurie turi tam tikrų ligų, diabetą ir taip toliau, ir vyresnių, akivaizdu, kad šiuo atveju turėtų būti diskutuojama, nagrinėjama dėl ketvirtos dozės, kadangi jeigu tas virusas, tarkim, jeigu taip kaip mokslininkai dabar samprotoja, kad gali virsti sezoninį, jis gali vėl atsikartoti, vadinasi, kaip ir gripo atveju yra profilaktiniai sezoniniai skiepijimai, reikia ruoštis ir tokiam dalykui. Taip kad ministerija, aš manau, turi pakankamai duomenų ir argumentų, vienaip ar kitaip turbūt bus kokios rekomendacijos priimtos.
O koks jūsų nuomonė turėtų šiuo metu būti na to žaliojo paso vadinamojo Europos Sąjungos likimas, ar turėtų būti galbūt stabdomas šis dokumentas įrodantis imunitetą persirgimą ar testavimą keliaujant Europos Sąjungoje, ar verta laikytis dar šios priemonės?
Šiuo atveju, aš matote, PSO šiuo atveju, na, kaip sakyti, nenagrinėja regioninių iniciatyvų Europos Sąjungos, šiuo atveju sprendimai turėtų būti atverti. Bet kas yra labai svarbu? Labai svarbu žinoti, kad šiandien vėlgi yra didelė rizika užsikrėsti arba vėl, kaip sakyti, matyti COVID-o bangą dėl to, kad yra 5 milijonai pabėgėlių iš Ukrainos. Ukrainai teje nebuvo pasiektas deramas COVID-o pasiskiepimo lygis. Ten buvo kažkas tai apie 43-47%. Tai dabar yra budrumas, kad tik tai nebūtų, kaip sakyti, naujo protrūkio, nes gali būti, kad žmonės gali būti užsikrėtę kokiomis koronaviruso atmainomis. Taip kad pasaulio sveikatos organizacija šiuo atveju pabėgėlių kontekste įspėja, kad tos šalis, kuriuose jų yra daug, kad jų budrumas būtų didelis ir točio atveju akivaizdu, kad tas žaliasis pasas yra gera priemonė. Valdyti infekcijos perdavimą.
Pabaigai, kaip jūs manot ir ką iš vis žinote apie tai, ar pavyks kada nors išsiaiškinti, kame yra tos koronaviruso šaknės, kaip jisai atsirado, nes iki šiol Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimai Kinijoje apie jo kilmę akivaizdžių atsakymų tarsi dar nedavė, ar kažkas dar šiuo metu vyksta?
Nebejotinai tyrimai vyksta, bet, kaip sakyti, akivaizdus, atsakymas žodis akivaizdus, šiuo atveju turbūt, na, jis, kaip sakyti, epidemiologinė infekcinė prasme tokių žodžių nenaudoja, žodį yra naudoja tikimybė. Tai kol kas akivaizdžių išvada yra, kad didžiausia tikimybė, kad tai buvo iš gyvūnų perdata į žmonės. Kad tai iš tiesų nėra nei laboratorijoje, nei dirbtinai sukurtas virusas arba dirbtinai mutuotas virusas. Tai didžiulis sėkimybė yra, kad visi tai buvo natūralus šaltinis, iš kurio perėjo žmogaus toliau vėl žmogus.
Taip, bet žmonėms, žinot, klausimų kelio, kodėl tuomet Kinija tokia super atsargi ir kodėl tuomet neleido Pasaulio sveikatos organizacijos tyrėjams vykdyti tų misijų normaliai?
Netiesa, leido, buvo visos procedūros, buvo net dvi komisijos nuvykę. Tiesa, Kinijos biurokratinės procedūros ir taisyklės yra kitokios negu Europos Sąjungoje. Tai yra taip. Ir dėl to buvo atskiras pareiškimas pasaulio sveikatos organizacijos generalinio direktoriaus Kinijai, kad reikėtų supaprastinti procedūras ir kuo greičiau įleisti. Ir po to pareiškimo buvo viskas, kaip sakyt, padaryta. Tai šiuo atveju tas visomai palieka truputį psichologinį, politinį kontekstą, nes labai daug politinio momento yra visame tame. Jeigu girdėjote, net ir pasaulio sveikatos ekspertų komisijos pirmininkas, padarydamas pristatymą savo tyrimo, labai aiškiai pabrėžė, kad jis apgailė staulę, kad jiems net tyriant, darant tyrimą, buvo, neįvardėjo, bet pasakė, kai kurių šalių spaudimas, kad mes vis tik tai kažkaip pasiduotumėm kokiai nors tendencijai. Bet tas Olandas labai tiksliai pasakė, kad mes nepasiduodame ir nepasiduosime. Ir mūsų išvados remiasi grinai virusologijos, epidemiologijos, dienoskaitos ir visais kitais domenimis. Ir jis kaip leido suprasti, kad net ir tam tikras spaudimas arba šešėlio metimas pilnai dėja turi politinį turinį. O tai, kas yra atsargų Kinijai, labai atsargi šalis yra Japonija. Pažiūrėkite, kaip Japonija yra kaukių dėvėjimo, kokia kultūra didelė. Todėl, kad ten maža sala, be galo šimtai, kaip sakyti, milijonų žmonių, didžiuliai milijoniniai miestai ir infekcijos plitimas net gripo atžvilgių gali duoti liūdnas pasekmes. Taip kad to atsargumo Azijos šalyse yra labai daug. Ir Pietų Korejoje, ir Singapūre, ir Kinijoje, ir Indijoje, ir šitoje Japonijoje. Indija gal kiek kitokia, bet anos šalis visą laiką laikosi tokių griežtų labai reikalavimų.
Žodžiu, viskam yra čia paaiškinimas ir nereikėtų ieškoti sąmokslo teorijų. Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Specialusis Pasaulio sveikatos organizacijos pasiuntinys Europos regionui Vytenis Andriukaitis ir tiek šiandien laidoje Gyvenu Europoje. Įrašą rasite mediatekoje. Iki.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.